ัสดีค่ะคุณผู้ฟัง16นาฬิกาของวันพฤหัสบดีนะคะเราก็จะมาพบกันที่นี่ในรายการที่ชื่อว่ารอบรั้วเขียวทองค่ะรายการที่ทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดูแลการผลิตนะคะในเรื่องราวของรอบรั้วเขียวทองที่ดิฉันนำมาฝากวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเป็นวันเด็กใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานนี้16มกราคมวันครูเป็นวันที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะคะการที่จะทำให้สังคมเรามีคุณภาพหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่าเราดูแลอนาคตของชาติในวันนี้ดีเพียงพอแล้วหรือยังค่ะวันนี้เนื้อหาต่างๆนะคะก็จะเรียงลำดับกันไปในช่วงแรกดิฉันจะนำเรื่องพระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระราชทานแก่กลุ่มนักข่าวหญิงไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมความเป็นครูค่ะแล้วก็ยังมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆจากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเรื่องของสมเด็จแม่กับการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยส่วนในช่วงที่2นะคะอาจารย์วิทูลวงอามาตย์อาจารย์จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งนะคะว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์มีอะไรบ้างและช่วงที่3ของรายการชีวิตกับการเมืองค่ะเช่นเคยว่าวิทยากรของเราคือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะมานำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ฝากคุณผู้ฟังค่ะนี่คือทั้ง3ช่วงใหญ่ๆของรายการรอบรั้วเขียวทองวันนี้นะคะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนค่ะจากพระราชกระแสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระราชทานแก่กลุ่มนักข่าวหญิงเมื่อวันพระหัสบดีที่28สิงหาคมพุทธศักราช2523นะคะประเด็นหลักก็คือคุณธรรมความเป็นครูในพระราชกระแสนั้นได้ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธกับไทยอิสลามมีความสัมพันธ์กันดีเห็นได้โดยไม่ต้องพูดมองการกระทำคนไทยอิสลามแบกหามคนไทยพุทธมาหาหมอให้รักษาเห็นผู้ชายหนุ่มดำๆอุ้มผู้ชายผิวขาวแต่ว่ากระดูกหลังค่อมไปหมดแล้วมันสุดหมดนั่งหรือเดินอย่างลำบากจำได้ว่าชื่อครูสนั่นเข้ามาบอกกับฉันว่าอยากให้ท่านช่วยเรื่องตาทุกวันนี้ก็ไม่น้อยใจเรื่องอะไรรับจ้างสอนหนังสือบอกว่าเวลานี้ตามัวเข้าทุกทีเพราะเข้าใจว่าเป็นต้อกระจกไม่อย่างนั้นก็พอจะรับจ้างสอนหนังสือได้เด็กอิสลามเขาก็มาเรียนด้วยถามว่าครูเป็นอิสลามหรือบอกไม่ใช่ครับผมชื่อสนั่นเป็นไทยพุทธถามว่านั่นลูกครูหรือที่อุ้มมาบอกไม่ใช่นั่นเป็นเพื่อนครูร่วมโรงเรียนรุ่นเด็กเป็นไทยอิสลามเขาอุ้มพามาส่วนครูไทยอิสลามที่อุ้มมาก็บอกว่าท่านครับอยากให้ท่านช่วยครูคนนี้จังเพราะว่าแกไม่มีญาติเลยแล้วเป็นคนยากจนมากพิการอยากให้ท่านช่วยรักษาให้สงสารเขานี่เป็นเรื่องของคุณธรรมความเป็นครูนะคะไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเชื้อชาติใดศาสนาใดหรือว่าอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะคะเป็นเรื่องของความดีในสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยเล็กๆดิฉันก็อยากจะให้เรายังพยายามมองเห็นแง่ดีของคนตัวเล็กๆในสังคมเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะไม่เฉพาะเรื่องของครูเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีเกร็ดบางส่วนจากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่เขียนไว้ในหนังสือชื่อว่าสมเด็จแม่กับการศึกษาในหัวข้อการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในข้อความนี้นะคะก็คือราวพุทธศักราช2519ทรงสร้างศาลารวมใจดูเผินๆก็เหมือนว่าเป็นห้องสมุดธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นเรือนที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุท้องถิ่นง่ายๆตามแบบท้องถิ่นเป็นที่เก็บหนังสือพระราชทานมีทั้งหนังสือและวารสารที่ให้ความรู้ความบันเทิงมีเรื่องเกี่ยวกับการงานอาชีพ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าพระราชดำริในเรื่องศาลารวมใจนี้สืบทอดมาจากแนวคิดเรื่องผู้ใหญ่ที่เรียนจบได้ทบทวนการอ่านหนังสือเพื่อให้เรียนรู้ทางด้านการประกอบอาชีพมีหูตาที่กว้างขวางเพื่อให้ศาลารวมใจเป็นที่สังสรรค์ของชาวบ้านที่จะนัดกันมารวมใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีข้อสังเกตว่าชาวบ้านสนใจมาดูโทรทัศน์และมาขอยาสำหรับหนังสือก็สนใจนวนิยายและเอกสารแนะนำการประกอบอาชีพนั่นก็หมายความว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะสถาบันการศึกษาหรือว่าในรั้วของโรงเรียนเท่านั้นนะคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวอย่างเช่นเรื่องของศาลารวมใจหรือดิฉันเชื่อว่าในชนบทก็คงยังมีห้องสมุดอื่นๆที่ชุมชนเจ้าของท้องที่ท้องถิ่นนั้นดูแลกันเองใช่ไหมคะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่ว่าผู้ที่ให้การศึกษานั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญว่าจะเลือกเรื่องราวข้อมูลใดๆมาให้การศึกษาสำหรับคนในท้องที่นั้นด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากในโอกาสของทั้งวันเด็กที่ผ่านไปเมื่อวันเสาร์และวันครูเมื่อวานนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงที่สองนะคะพบกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับมาถึงกลางเดือนมกราคมแล้วนะครับในเดือนนี้เริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์ที่สองก็พูดในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะครับวันนี้ก็ต้องมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของหน่วยการเลือกตั้งนะครับที่จะทำหน้าที่ในการจัดเป็นสถานที่เลือกตั้งแล้วก็กรรมการในเรื่องของการตรวจคะแนนต่างๆนะครับมาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะนะครับกำหนดหน่วยเลือกตั้งของสภาเทศบาลนะครับเราจะกำหนดอย่างไรนะครับในการกำหนดหน่วยเลือกตั้งหรือว่าที่เลือกตั้งนะครับก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดหน่วยเลือกตั้งขึ้นนะครับโดยเป็นหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในเทศบาลโดยปกติแล้วนะครับก็จะมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไม่เกิน 1,000 คนแต่ว่าบางครั้งนะครับก็อาจจะมีข้อยกเว้นต่างๆอย่างเช่นว่าในเขตบางพื้นที่นะครับหากมีการแยกหน่วยเลือกตั้งออกไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางไปเลือกตั้งลำบากนะครับก็อาจจะมีการรวมหน่วยเลือกตั้งนั้นๆเข้าด้วยกันนะครับแต่การรวมก็จะมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไม่เกิน 2,000 คนนะครับก็นี่ก็เป็นข้อกำหนดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งขึ้นแล้วนะครับก็จะต้องมีการประกาศหน่วยเลือกตั้งให้กับสำนักงานเทศบาลหรือว่าที่ว่าการอำเภอหรือว่าประกาศไว้ที่ศาลากลางจังหวัดนะครับแล้วก็จะต้องมีการกำหนดนะครับในเรื่องของแผนที่โดยสังเขปเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถทราบได้ว่าจะต้องไปเลือกตั้งที่ไหนนะครับแล้วก็ให้เทศบาลนะครับประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ระบุที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยขึ้นไม่น้อยกว่า30วันก่อนการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะงงว่าอะไรคือหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ที่เลือกตั้งนะครับในหน่วยเลือกตั้ง1หน่วยนะครับสามารถที่จะประกอบไปด้วยที่เลือกตั้งหรือว่าสถานที่เลือกตั้งเนี่ยหลายๆสถานที่ได้นะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของกรรมการการตรวจคะแนนนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับไม่น้อยกว่า30วันเนี่ยในส่วนของเทศบาลเองนะครับก็จะได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในกรณีที่เป็นเทศบาลนครหรือว่าเทศบาลเมืองหรือว่าถ้าเป็นเทศบาลประจำตำบลเนี่ยก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอนะครับแต่งตั้งเจ้าพนักงานนะครับเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง1คนกรรมการตรวจคะแนน7คนและเจ้าหน้าที่คะแนนอย่างน้อย1คนประจำทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับในส่วนตรงนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปใช้สิทธิ์โดยง่ายนะครับในส่วนของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นการแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นนะครับกรรมการตรวจคะแนนหรือเจ้าหน้าที่คะแนนก็จะถูกแต่งตั้งจากผู้ที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถที่จะอ่านออกแล้วก็อ่านหนังสือภาษาไทยออกแล้วก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยนะครับ ในส่วนของกรรมการตรวจคะแนนหรือเจ้าหน้าที่คะแนนเนี่ยก็จะมีการทำนะครับโดยเวลาที่เราไปเลือกตั้งก็จะมีการเขียนมีการขานชื่อนะครับดังนั้นคนที่จะทำหน้าที่ในตำแหน่งตรงนี้ก็ต้องสามารถที่จะอ่านแล้วก็เขียนหนังสือไทยได้ด้วยนะครับห้ามมิให้เป็นข้าราชการนายกเทศมนตรีเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้สมัครตัวแทนผู้สมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันหรือผู้ที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับมาเป็นกรรมการในการตรวจคะแนนนะครับตรงนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเราก็จะต้องช่วยในการตรวจสอบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามหรือเปล่าที่มาทำหน้าที่นะครับก็ห้ามมิให้ผู้ที่สมัครหรือว่าตัวแทนผู้สมัครนะครับเป็นเจ้าหน้าที่คะแนนเช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องช่วยในการตรวจสอบนะครับคราวนี้เรามาดูว่ากรรมการตรวจคะแนนก็จะมีอำนาจหน้าที่นะครับในการทำหน้าที่โดยจะต้องเป็นผู้ที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้งนะครับหากว่ามีการปรากฏว่าผู้ใดกระทำนะครับกระทำตนขัดขวางรบกวนในการเลือกตั้งหรือว่าทำความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นเนี่ยกรรมการตรวจคะแนนเนี่ยมีอำนาจหน้าที่นะครับที่จะสั่งให้ผู้นั้นออกไปจากพื้นที่การเลือกตั้งนะครับนี่ก็เราก็ต้องศึกษาเอาไว้นะครับในบางส่วนนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้หลายๆคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้วเราไปเลือกตั้งหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะถูกซึมซับมาแล้วก็เข้าใจมานะครับบางครั้งวันนี้ก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงเพื่อย้ำเตือนนะครับในการเลือกตั้งก็จะมีการเปิดลงคะแนนในช่วงเวลา 8:00 น.นะครับจนถึงเวลา 15:00 น.เมื่อถึงเวลา 15:00 น.แล้วเนี่ยผู้เลือกตั้งใดนะครับได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วยังมิได้ลงคะแนนหรือว่ามอบให้กรรมการตรวจคะแนนหย่อนลงในบัตรหีบเลือกตั้งนะครับก็จะต้องมอบบัตรเลือกตั้งนั้นคืนกรรมการตรวจคะแนนนะครับและให้กรรมการตรวจคะแนนเนี่ยลงบันทึกไว้ในรายชื่อผู้เลือกตั้งด้วยนะครับถ้าไม่สามารถที่จะดำเนินการลงคะแนนหรือการลงคะแนนเลือกตั้งต้องหยุดชะงักนะครับในหน่วยเลือกตั้งใดๆก็ตามนะครับเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นจลาจลอุทกภัยอัคคีภัยหรือว่ามีเหตุที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็ให้คณะกรรมการตรวจคะแนนในแห่งนั้นนะครับมีอำนาจในการเลื่อนการลงคะแนนและรีบแจ้งให้กับเทศบาลทราบในกรณีเช่นนี้นะครับในส่วนของเทศบาลก็จะต้องมีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับในกรณีที่มีการลงคะแนนต้องหยุดชะงักหรือว่าให้มีการยกเลิกลงคะแนนนะครับหรือว่าจะต้องมีเหตุอย่างอื่นก็ตามนะครับในระหว่างที่การลงคะแนนไปแล้วจะมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้ไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการทำลายบัตรเลือกตั้งตามวิธีของกฎกระทรวงนะครับในขณะที่มีการเปิดลงคะแนนก็ให้คณะกรรมการตรวจคะแนนนะครับเปิดหีบเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าหีบนั้นเป็นหีบบ้างเปล่าจริงหรือไม่นะครับหลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ปิดหีบเลือกตั้งแล้วก็ใส่กุญแจนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับในระหว่างการเปิดการลงคะแนนก็ห้ามมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นต่างๆนะครับคณะกรรมการก็สามารถที่จะเปิดหีบเลือกตั้งนั้นได้แล้วก็ต้องปิดไว้ตามเดิมแต่นะครับมีเงื่อนไขว่าคณะกรรมการตรวจคะแนนจะต้องกระทำต่อหน้าผู้ที่ไปเลือกตั้งในหน่วยนั้นๆแล้วก็จะต้องมีการทำรายงานบันทึกแสดงเหตุผลในการเปิดหีบเลือกตั้งนั้นด้วยนะครับในระหว่างเวลาที่เปิดการลงคะแนนให้ผู้เลือกตั้งที่จะลงคะแนนไปแสดงตนต่อกรรมการตรวจคะแนนนะครับโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้ตรวจสอบรายชื่อนะครับว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์การเลือกเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นจริงนะครับเมื่อคณะกรรมการตรวจคะแนนนะครับตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการก็จะมีการอ่านชื่อที่อยู่ของผู้นั้นดังๆนะครับถ้าไม่มีผู้เลือกตั้งผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครทักท้วงนะครับก็ให้หมายเหตุไว้ในบัญชีรายชื่อเลือกตั้งโดยให้มีการจดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สถานที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนแต่ในกรณีที่ผู้เลือกตั้งใช้บัตรคำขอหรือบัตรอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากบัตรประชาชนก็อาจจะต้องมีการลงลายมือชื่อหรือลายนิ้วมือแล้วแต่กรณีนะครับในส่วนตรงนี้ที่จะต้องมีการขานชื่อดังๆเนี่ยบางครั้งในบางพื้นที่นะครับที่เราเรียกว่าการขนหมูไปเลือกตั้งนะครับ ก็จะใช้วิธีการใช้คนในชุมชนเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับหากมีการคัดค้านบุคคลคนนั้นก็จะต้องมีการถูกตรวจสอบนะครับก็คือในกรณีที่ผู้เลือกตั้งใดนะครับเป็นบุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายจะต้องแสดงหลักฐานอื่นๆตามที่ระบุไว้ด้วยนะครับให้คณะกรรมการนะครับตรวจสอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต้องมีการลงลายมือชื่อด้วยหากมีผู้ทักท้วงหรือมีกรรมการตรวจสอบคะแนนสงสัยว่าผู้เลือกตั้งที่มาแสดงตนนั้นไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งก็ให้คณะกรรมการตรวจคะแนนมีอำนาจที่จะสอบสวนและก็วินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยมีสิทธิ์ลงคะแนนหรือไม่คำชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจคะแนนเนี่ยให้เป็นที่สุดนะครับนะครับการไปเลือกตั้งแต่ละครั้งก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ใช้ทดแทนนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการลงคะแนนกันบ้างนะครับว่าเราจะต้องไปลงคะแนนอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วนะครับในช่วงที่เปิดการลงคะแนนเนี่ยก็จะมีในช่วงเวลา8:00 ถึง 15:00 นะครับใครที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งก็ควรจะไปในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับผมก็จะมาพูดต่อในเรื่องของการตรวจคะแนนแล้วก็การรวมคะแนนว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์ค่ะวันนี้ได้ทำให้เรารู้เรื่องของการกำหนดหน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วก็การไปลงคะแนนด้วยสัปดาห์หน้าคงจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเลือกตั้งมาฝากกันอีกนะคะช่วงต่อไปชีวิตกับการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขวิทยากรประจำรายการรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับคุณกตมาลีและท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะอาจารย์คะชีวิตกับการเมืองวันนี
้
เราจะคุยกัน2ประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับวันสำคัญวันหนึ่งผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นะคะเป็นวันของเด็กๆค่ะอีกวันหนึ่งก็คือผ่านมาเมื่อวานนี้วันครู16 มกราคม
ค
่ะใน2ส่วนหลักๆเนี้ยแม้ว่าจะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ว่าเขากระจายกันอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็ถ้ามองในอนาคตนะคะอาจารย์มันน่าจะมีส่วนสำคัญกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเมืองไทยด้วยใช่ไหมคะ
ครับคำวันสำคัญนะฮะของคนกลุ่มต่างๆในสังคมเนี่ยมันมาจากวิธีคิดในหลายเรื่องนะครับอย่างวันเด็กที่ไทยเราเนี่ยในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติก็ไปรับเอาหลักการเรื่องของเด็กสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยต้องมากำหนดในการให้มีวันเด็กขึ้นแล้วก็ดำเนินการให้มีการจัดงานวันเด็กขึ้นซึ่งตอนแรกก็หน่วยงานราชการต่างๆนี่เริ่มทำซึ่งอันนั้นก็เกิดขึ้นประมาณปีพ.ศ. 2498นะฮะและก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวันครูก็เช่นเดียวกันฮะก็กำหนดว่าเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับผู้ที่เป็นครูมาจากคำว่าคารุแปลว่าหนักผมเป็นครูตอนอายุ18ปีเนี่ยเขาจะสอนว่าเป็นครูนี่ต้องหนักนะ
หนักคืองานหนักใช่ไหมคะ
หนักต้องงานหนักแน่นนะต้องเป็นคนที่เพราะว่าไปเจอเด็กนี่เหมือนจับปูใส่กระด้งเด็ก40คนในห้องสมมุตินะฮะในสมัยนี้เนี่ย35คนเนี่ยก็เหมือนมี35ปูอยู่ในกระด้งซึ่งจะไม่อยู่ในกระด้งทั้งหมดจะพยายามเดินออกไปจากกระด้งนะฮะแล้วก็ครูก็เหมือนผู้เป็นศิลปินที่จะต้องไปแต้มแต่งสีสันให้อยากให้เด็กเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถจะแต้มแต่งได้ตอนแรกผมเข้าใจเลยว่าครูแต่งได้ทุกสีทุกเฉดทุกแนวทุกรูปแบบแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยนะฮะแต่กำหนดว่าต้องมีวันครูเพราะครูนี่ทำงานหนักเป็นคนหนักแน่นเป็นคนที่จะไปให้อะไรกับเด็กๆซึ่งเป็น อนาคตของชาติบ้านเมืองซึ่งคำขวัญวันเด็กของนายรัฐมนตรีที่มีอยู่ก็จะพูดถึงลักษณะนี้เช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างของสมัยเปลี่ยนจะเรียกว่าสมัยหลัง14 ตุลาคม 16ที่เริ่มเป็นประชาธิปไตยเอาคนที่เป็นนายกที่มาจากเลือกตั้งคนแรกหลัง2516ก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหัวหน้าพรรคกิจสังคมสมัยนั้นน่ะท่านให้คำขวัญไว้ในปี2519นะถ้าเป็นนายก 2518แต่เป็นหลังเดือนมกราคมก็เลยไม่ได้ให้คำขวัญท่านเขียนท่านให้คำขวัญวันเด็กปี2519ว่าเด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี
้
เห็นไหมฮะมันก็จะไปเกี่ยวพันว่าอ้าวเด็กต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าในส่วนของคุณครูวันครูนี่ไม่มีใครให้คำขวัญอะไรไว้แต่มีการสอนในสมัยก่อนเนี่ยการเป็นครูจะต้องถูกสอนจะถูกสอบคัดเลือกเข้าไปเรียนจบออกมาแล้วจะเป็นครูก็ต้องสอบคัดเลือกเข้าไปเรียนนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรไหมแต่มีเรื่องอันนี้พูดกันมากส่วนตัวผมเองเนี่ยในชีวิตยังไม่เคยในการสอบที่จะไปจ่ายเงินจ่ายทองแต่ว่าก็รู้ว่าเออเราจะได้ไม่ได้แต่เราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเกรดจากการเรียนของเราก็ดีการตอบคำถามทั้งที่เป็นอรรถนัยทั้งสัมภาษณ์เราก็พูดครบถ้วนหมดในกรอบที่เราเรียนมาเราก็ได้รับการเลือกแม้ว่าลำดับที่ของเราจะไม่อยู่ในเกณฑ์ต้น
ๆ
แต่เราก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะไปคัดเลือกโรงเรียนที่เราจะไปสอนได้ทีนี้ส่วนที่มันกล่อมเกลาแล้วมันเป็นวันสำคัญอย่างนี้โดยเฉพาะวันเด็กกับวันครูเนี่ยที่คุณกตมาลีบอกว่ามันจะสัมพันธ์ไปสู่อนาคตประชาธิปไตยไหมมันสำคัญถ้านะครับคุณครูได้อบรมกล่อมเกลาเพราะตัวสำคัญในคุณครูเขาบอกว่าการที่คนจะคิดเชื่อศรัทธาในแบบประชาธิปไตยคือเชื่อความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพอิสรภาพในการแสดงออกเรื่องของการยึดกฎกติกามีระเบียบวินัยอะไรพวกนี้เนี่ยมันถูกอบรมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
ตั้งแต่ที่บ้านนะ
คะครอบครัวโรงเรียนโรงเรียนนี่ไม่ใช่โรงเรียนระดับที่เป็น primary หรือ high school ด้วยซ้ำไปคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการที่เขาสนใจเรื่องมนุษยวิทยาเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเขาบอกว่าโรงเรียนระดับอนุบาลด้วยซ้ำไปคุณพ่อคุณแม่จะพูดให้ตาคุณพ่อโอ้พูดประชาธิปไตยทุกวันคุณพ่อเป็นนายกเทศมนตรีบอกกลับมาบ้านสอนลูกหน่อยพ่อต้องไปเลือกตั้งนะลูกนะต้องให้ประชาชนเลือกประชาชนจะเลือกเราต้องไปช่วยงานบุญงานแต่งงานบวชนี่ที่พ่อใส่ซองนี่ก็เพื่อช่วยเหลือเขาจะได้เลือกพ่อเป็นนายกเทศมนตรีพูดให้ตายนะครับแต่ถ้าคุณพ่อใส่เงินเอาเงินใส่ซองเช่นใส่ซองไปอีกนู่นนะครับเป็นญาติของคุณแม่ที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่เขตเลือกตั้งของตัวเองเนี่ยใส่ซองอันนั้น500 บาทแต่ใส่ซองคนในพื้นที่ 2,000 บาทลูกสงสัยแล้วครับถามเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมต่างกันครับคุณพ่อลูกศิษย์ผมคนหนึ่งบอกเขาเคยถามคุณพ่อเขาที่เป็นส.ส.ว่าทำไมพ่อแจกเงินน่ะคุณพ่อก็ตอบดิบดีเลยบอกว่าถ้าพ่อไม่แจกเนี่ยคู่แข่งมันก็แจกถ้าอยากชนะต้องแจกสิลูกโทษนะครับนี่สอนอะไรลูกก็ไม่รู้เป็นพ่อปู่แม่ปู่ลูกปู่แล้วครับท่านจะพูดดีให้ตายแต่พฤติกรรมท่านเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยตัวแบบที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเด็กก็จะเห็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนี่เถียงผมให้ตายเลยพอนั่งกับผมในห้องแอร์มาอบรมอยู่ด้วยกัน4 คืน 5 วันเนี่ยพอแกบอกว่าอาจารย์ขออนุญาตไปข้างนอกกลับมานี่สิ่งที่ผมได้กลิ่นระดับแรกคือกลิ่นบุหรี
่
ผมบอกว่าคุณกอไก่เนี่ยจะปิดอาจารย์ให้ตายก็ตามแต่กลิ่นมันบอกแกก็สารภาพผมถามว่ามีลูกกี่คนแกบอก3 คนลูกชายผู้หญิงชายหมดครับสูบบุหรี่ไหมถ้าสูบผมเอาตายเลยผมไม่ยอมให้สูบแล้วตัวแบบของคุณกอล่ะผมไม่ยอมอาจารย
์
มันเป็นตัวแบบที่ไม่ดีผมติดมาแล้วผมนั่นมาแล้วผมเลิกไม่ได้ลูกผมต้องไปสูบผมบอกว่าคุณกอครับคุณกอไม่รู้หรอกตอนที่คุณกอไม่ได้อยู่กับลูกหรืออยู่ข้างหลังเนี่ยคุณกอไม่เขารักตาคุณกอเนี่ยเขาสูบบุหรี่แน่ๆเพราะตัวแบบจากคุณกอมันบอก
ค่ะ
เอานี้คือมันกล่อมเกลาตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะฉะนั้นจะเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นนี่ครอบครัวเพื่อนเล่นโรงเรียนอาจารย์ทางศึกษาศาสตร์หลายคนบอกว่าโรงเรียน 30% ครอบครัว 60% เพื่อนๆ 10% เห็นไหมฮะเราจะเห็นภาพเลยว่าถ้าครอบครัวกับโรงเรียนเป็นยังไงนี่เด็กเป็นอย่างนั้นเกือบ 100% ครับตัวนี้มันสำคัญทีนี้คำถามก็คือว่าเอาละในวันเด็กเนี่ยเด็กเล็กๆนี่นะครับผู้นำทางการเมืองก็ดีที่ให้คำขวัญพ่อแม่ครูโรงเรียนให้อะไรในทางประชาธิปไตยกับเด็กไห
ม
คุณครูในวันครูเนี่ยให้อะไรที่เป็นประชาธิปไตยกับเด็กไหมไม่ใช่วันครูโอ้ดีจังเลยผมเมื่อตอนไปครูเนี่ยอย่างหนึ่งที่ชอบมากคือมันหยุด ไม่ต้องทำงาน
อ๋อเหรอคะแต่สมัยนี้ไม่ได้หยุดนะคะใช่ไหม
ครูโรงเรียนต่างๆยังหยุดอยู่ครับ
อ๋อเหรอคะ
แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับแต่คุณครูโรงเรียนต่างๆนี่หยุดนะครับเราไปทำกิจกรรมวันครูก็ทำโน่นทำนี่อาจจะมีโน่นมีนี่นะฮะแต่ว่าเด็กๆไม่ต้องไปโรงเรียนนะครับคุณครูก็หยุดผมอยู่ต่างจังหวัดนี่ถือว่าหยุดเลยนะฮะตอนที่ผมเป็นคุณครูอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่ากิจกรรมเกี่ยวกับวันครูมีอะไรไหมก็อาจจะมีการจัดกันในโรงเรียนใหญ่ๆหรือในระดับอำเภอเนี่ยก็เชิญชวนให้คุณครูไปร่วมก็แล้วแต่จะไปหรือไม่ไปก็แล้วแต่แต่แน่นอนไม่มีการสอนในวันนั้นนะครับ
อ
ันนี้นี่มันคือประเด็นสำคัญว่าคุณครูนะครับได้สอนอบรมอะไรลูกศิษย์บ้างได้เป็นตัวแบบในทางประชาธิปไตยไหมคุณพ่อคุณแม่อบรมกล่อมเกลาลูกๆอย่างไรมีตัวแบบของความเป็นประชาธิปไตยในบ้านไหมอันนี้แหละครับมันสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดแค่วันแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญว่าวันเด็กนี่นะน่าจะมีกิจกรรมที่เป็นประชาธิปไตยให้กับเด็กนะฮะเช่นจะเรียกว่าอะไรครับจัดกิจกรรมให้เด็กไปแสดงความคิดเห็นไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ใช่ให้ท่องจำคำขวัญนายกนะฮะ เพราะว่าจริงๆแล้วบางทีเด็กไม่รู้เรื่องเลย
ไม่เข้าใจความหมาย
ไม่เข้าใจความหมาย แล้วคุณพ่อคุณแม่ในหลายพื้นที่บอกว่าฟังผ่านๆเมื่อเพลินเมื่อวันจันทร์ตอนบ่ายผมทำรายการวิทยุของผมเนี่ยที่เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้พูดปรากฏพบเอาเรื่องคำขวัญมาเด็กไปถามที่โทรเข้ามา13 14สายไม่มีใครจำความขวัญวันเด็กได้เลย
ปีนี้เงียบมากค
่
ะ
แม้แต่คนเดียวไม่มีใครจำได้แต่เชื่อว่าน่าจะมีผลต่อเด็กต่อเยาวชนต่อคนไทยบ้างเพราะสื่อได้กระจายเรื่องนั้นไปในวันนั้นเฉพาะวันเดียวนะครับแต่หลังจากวันนั้นไม่ได้พูดกันอีกแล้วแต่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้สำคัญแต่คำถามมันมีผลแน่แต่ว่าเราทำยังไงกับวันเหล่านี้ต้องถามกลับมาอย่างเงี้ย
ค่ะ
ไม่ว่าใครก็ตามนะที่เกี่ยวข้องครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำขวัญวันเด็กมันมีมาทุกปีนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะผลักดันหรือว่าผลสำเร็จที่จะตามมาบางทีเราก็ไม่ได้ดูด้วยซ้ำไปว่าเป็นดั่งคำขวัญที่เราตั้งใจจะให้เด็กของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่ครับเหมือนกับว่าเหมือนกับท่านผู้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยผู้นำรัฐบาลเนี่ยท่านก็ทำตัวเป็นครูบางคนเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
ก็บอกว่านี่อยากให้เป็นอย่างนี้เหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ
่
ท่านเป็นนายกตั้งแต่ปี2501ที่ท่านยึดอำนาจแต่ท่านเริ่มให้คำขวัญตั้งแต่ปี2502จนถึงปีที่ท่านถึงแก่อสัญชีกรรมคือ2506ท่านให้อยู่5ปีติดกันใน5ปีนี่ทุกปีท่านขึ้นต้นเลยข้อความเดียวกันเลยครับขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า
สมัยปฏิวัติด้วยนะคะ
เพราะท่าน
บอกเลย
ท่านบอกว่าท่านเป็นคณะปฏิวัติยึดอำนาจ2ครั้งในยึดจอมพลป.ก่อนแล้วมายึดอำนาจสภาเพื่อท่านจะไม่ต้องมีสภามาควบคุมท่านเรียกคณะของท่านว่าคณะปฏิวัติปี2502ท่านก็บอกว่าขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของพระเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า2503บอกว่าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด2504จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัยอะไรยกตัวอย่างเห็นไหมฮ
ะ
ลักษณะท่านนี่เหมือนกับท่านสั่งเลยท่านไม่สอนเลยทำไปท่านบอกปฏิวัติมาแล้วนะทุกอย่างต้องเป็นไปตามอำนาจของผู้นำเพราะว่าท่านมีอำนาจมากแล้วรัฐธรรมนูญปี2502รัฐธรรมนูญท่านบอกเป็นชั่วคราวเนี่ยแต่ใช้มาจนถึง2511ชั่วคราวแต่ใช้ยาวมากยาวกว่าถาวรอีกท่านเขียนเลยในมาตรา17บอกว่าอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการอยู่ที่นายกรัฐมนตรีคนเดียวเห็นไหมฮะถ้ามีอำนาจมากเลยท่านสั่งทุกอย่างเลยวางเพลิงตุ๊ดจีนเนี่ยใกล้จะตุ๊ดจีนแล้วเนี่ยจับได้นะครับเห็นบอกวางเพลิงสมัยนั้นเพื่อเอาประกันจับได้ไม่รู้จับได้ถูกผิดไม่รู้ท่านนายกไปสอบเองสอบจนคนที่ถูกจับมาเนี่ยปัสสาวะเรี่ยราดเลย
กลัว
สุดท้ายกลัวยอมสารภาพมาไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมสั่งประหารชีวิตตรงนั้นเลยครับท่านสั่งเลยในยุคของท่านนะครับก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรแน่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้เหมือนกันว่ากล่อมเกลาไม่ใช่สอนไม่ใช่สั่งไม่ใช่บังคับนะฮ
ะ
มันกล่อมนะมันกล่อมมันเกลาไปมันฝรั่งเขาเรียกว่าโซเชียลไลเซชันมันซึมซับไปอ่ะ
หลอม
ซึมซับไปค่อยๆนั่นไปค่อยๆซึมค่อยๆซับไปเนี่ยไปในแนวทางไหนเราพูดให้ตายเราอยากให้เป็นอย่างงู้นพ่อแม่เนี่ยบอกว่าเด็กนะเป็นเด็กดีนะเชื่อฟังพ่อแม่นะ ย่าใช้เงินเยอะนะตื่นตามเวลารับผิดชอบหน้าที่นะแต่คุณพ่อตื่นสายประจำ เงินก็ไปซื้อเหล้ากินประจำเล่นหวย
การพน
ัน นะฮะไม่รับผิดชอบอะไรเลยบอกว่าพ่อเป็นพ่อของแกเนี่ยจะทำอะไรก็ได้อันนี้ไม่ถูกนะฮะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตัวแบบแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่แม่ปูลูกปูในนิทานเขาพูดกันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผู้นำทางการเมืองให้คำขวัญหรือทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งคุณครูทำขึ้นในวันครูเนี่ยมันเป็นตัวแบบกับเด็กกับเยาวชนเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือตัวสำคัญในสังคมมันเกิดสาระสำคัญอะไรขึ้นผมก็กลับมาที่เดิมเนี่ยนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้สอนประชาธิปไตยหรือมันให้การกล่อมกล่าวเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ในสมัยนี้อ้าวท่านนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยท่านเกิดปี2510ยุคใครล่ะครับก็ยุคเผด็จการจอมพลถนอมกิติขจรต่อมาจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ปีที่ท่านเกิด2510เนี่ยจอมพลถนอมกิติขจรให้คำขวัญมาเด็กไว้ว่าอนาคตของชาติจะสุขใสหากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะครับท่านที่เกิดในยุคเดียวกับท่านนายกรวมทั้งนายกอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเกิด2506ก็สมัยปลายจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยได้คำขวัญได้อะไรพวกนี้ที่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับเด็กประพฤติดีและศึกษาดีทำให้อนาคตแจ่มใส2513นี่ยังจอมพลถนอมกิติขจรนะฮะ2512จอมพลถนอมอีกบอกว่ารู้เรียนรู้เล่นรู้สามัคคีเป็นความดีที่เด็กพึงจำมีอิทธิพลต่อท่านที่มาเป็นผู้นำรัฐบาลในยุคนี้ไหมก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะน่าจะมีการไปศึกษากันหน่อยว่าท่านนายกยกตัวอย่างท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกอภิสิทธิ์ท่านนายกยิ่งรักปัจจุบันเนี่ยได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านั้นไหมแล้วโรงเรียนที่ท่านเรียนกันอยู่ได้ปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ไหมครอบครัวพ่อแม่ได้นำเรื่องนี้มาปลูกฝังไหมท่านได้รับตัวแบบอะไรจากพ่อแม่จากเครือญาติท่านในครอบครัวและจากคุณครูอะไรต่างๆต่อมีอะไรตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวสำคัญเป็นฝรั่งเขาเรียกเป็นเอเจนต์หรือว่าเป็นตัวแทนในการจะสอนจะชี้นำจะกล่อมจะเกลาจะ อะไรฮะปลูกฝังเข้าไปกับคนตัวนี้สำคัญมากนะฮะเราต้องคิดเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองปัจจุบันผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยหันมามองดูเรื่องนี้แล้วก็หยุดคิดสักนิดหนึ่งตั้งสติและใช้ปัญญาคิดซะหน่อยนะฮะว่าเราเป็นตัวแบบอะไรกับใครอะไรยังไงบ้างไหมโดยเฉพาะท่านที่มีจะเรียกว่าอะไรฮะเขาภาษาทางสื่อสารเขาเรียกว่าบุคคลสาธารณะpublic person เนี่ย
เป็นคนที
่เป็นคนที
่รู้จัก
โด่งดังมากรู้สึกว่าสื่อให้ความสำคัญมากเลยคนนี้อะไรยังไงก็เจอแต่คนนี้เช่นท่านที่เป็นดาราท่านที่เป็นอะไรนะครับนายแบบนางแบบโฆษณาเห็นท่านตลอดเลยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเป็นตัวแบบที่ดีไหมเห็นเหลือเกินนะฮะแต่มันขัดแย้งกันก็คืออ้าวคนนี้ดังมากเป็นนายแบบเป็นดารามีชื่อเอามาโฆษณาต่อต้านยาเสพติดไม่กี่วันกี่เดือนตำรวจจับกำลังเสพยา ตรวจปัสสาวะสีม่วงท่านเลือกมายังไงครับศิลปินดีเด่นคนนั่นดีเด่นพ่อแม่ดีเด่นครอบครัวตัวอย่างแต่พอทำไปทำมารู้สึกจะจับเจอหลายครอบครัวเนี่ยฮะค้ายาบ้า อะไรล่ะที่ท่านทำอยู่ในสังคมนี้ต้องให้มีแบบแผนมีระบบมีกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเพราะไม่งั้นที่ทำอยู่ตรงนี้มันก็ขาดมาตรฐานขาดกฎเกณฑ
์ค
่
ะ
อันนี้มันไม่ถูกต้องหรอกครับถ้าทำแบบนั้นนะฮะมันขาดคล้ายๆกับว่าเอเจนต์ที่มันเป็นแบบที่ดีซึ่งเด็กเขาจะได้ยึดมั่นว่าโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยแน่นอนและท่านยกย่องเชิดชูเขาเหล่านั้นแล้วก็ต้องให้รางวัลเขาเหล่านั้นให้เหมาะสมกับเขาเป็นตัวแบบที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบางคนเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบการพนันอบายมุขไม่แต่ต้องสุจริตทำมาหากินเช้ายันค่ำนะฮะสุจริตเลยศึกษาเล่าเรียนตามฐานะตัวเองแต่โทษทีก็จบได้แค่มัธยมปลายมีอาชีพเป็นหาปลาขายตลาดเก็บผักบุ้งขายตลาดฐานะถ้าดูทั่วไปแล้วก็ค่อนข้างยากจนได้ซ้ำไปแต่สังคมไม่ให้ความสนใจกับคนนี้เลยไปยกย่องอีกคนนึงครับโอ้โหมหาเศรษฐี
มีฐานะอยู่แล้ว
ม
ี
ฐานะลูกเต้าได้เรียนหนังสือดีๆหมดเลยจบปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแต่ว่า สังคมมีคำถามมากกับครอบครัวนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เช่นในคนในสมาชิกของครอบครัวไปมีตำแหน่งทางการเมืองอาจจะในการเมืองท้องถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่มีความไปความเครือบแคลงสงสัยกับคนจำนวนมากว่าไปรับเงินสินบนไปกินตามน้ำทวนน้ำหรือเปล่าได้ประโยชน์จากตรงนั้นหรือเปล่าจึงมั่งคั่งร่ำรวยแต่สังคมมายกย่องว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างเป็นพ่อตัวอย่างเป็นแม่ตัวอย่างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะฮะว่าสังคมเนี่ยกำลังมองคนให้ค่าคนในกรอบในเกณฑ์ในหลักการอะไร
แค่ผิวเผินดูฉับสวยอย่างนี้ค่ะ
ฉับสวยหรือเปล่าหรือว่าให้ค่าของคุณความดีจากความหมายของอะไรความดีจากความมีหน้าตาจากความร่ำรวยที่มันฉาบฉวยผิวเผินหรือมาจากความเป็นจริงพฤติกรรมซึ่งคนตัวอย่างแรกที่ผมยกตัวอย่างนี้ไม่ค่อยได้เบียดบังสังคม
ค่ะเขาจะเป็นหน่วยเล็กๆ
หน่วยเล็กๆ
มีชีวิตของเขาไปเรื่อยๆ
ในชีวิตของเขาไปเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเขาต่อต้านสิ่งเหล่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ความสุจริตที่เขาทำเพราะว่าฐานของพ่อแม่เขาไม่ได้รวยเขาก็พยายามช่วยตัวเองทำมาหากินโดยสุจริตก็เรียนได้แค่ระดับนั้นน่ะก็ไม่มีโอกาสแล้วครับเพราะสังคมปัจจุบันนี่โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันมาจากปัจจัยของการเงินมันมาจากปัจจัยของการมีพวกมีพ้องมีเส้นมีสายด้วยแล้วโอกาสอันนึงก็เช่นที่เราพูดถึงเรื่องของการอะไรฮะเด็กฝากอุปถัมภ์
เด็กเส้น
เด็กเส้นใช้เงินใช้ทองอะไรพวกนั้นนะครับ
อ
ันนี้แหละครับเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าผมก็จะตั้งคำถามจากท่านที่ฟังนะครับว่าเราให้ค่าเพราะว่ามีหลายคนนะครับให้ค่าความดีอะไรของคนในแบบที่หนึ่งที่ผมยกตัวอย่างมีอยู่เยอะเลยครับเท่าที่ผมได้คุยด้วยแต่จำนวนนึงก็มองคนแบบผิวเผินในลักษณะที่สองที่ผมยกตัวอย่างซึ่งมันก็ตัดกันพอสมควรในสังคมซึ่งน่าจะมีอยู่ในทุกสังคมนะฮะแต่ว่าเราต้องมองในระยะไกลว่าเราต้องการคนแบบไหนในสังคมมากๆนะฮะซึ่งเราจะได้สังคมที่มันไม่ขัดไม่แย้งสามัคคีกันกว่าเดิมไม่ทะเลาะวิวาทกันนำไปสู่ความไร้ระเบียบนำไปสู่ความยุ่งเหยิงความตึงเครียดในสังคมเราคงไม่ต้องการสังคมแบบนั้น
ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราเห็นบุคคลต่างๆที่จันพูดเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่คือเป็นการนำเสนอจากสื
่
อและคนกลุ่มเล็กๆก็ไม่ได้รับการเดี๋ยวแลจากสื่อสื่ออาจจะไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเจาะลึกถึงคนที่เป็นคนดีนะแล้วก็อยู่ในสังคมย่อยๆของเขา
ใช่ครับมีลักษณะอีกมากเลยในสังคมนะฮะเราต้องยอมรับอยู่อย่างนึงก็คือความหลากหลายในสังคมเราต้องยอมรับแต่ว่าสื่อมวลชนเราเนี่ยสื่อมวลชนเราพูดถึงสื่อมวลชนนะฮ
ะ
ให้ความสนใจเรื่องเหล่านี้น้อยมาก
น้อย
แล้วเขาก็สารภาพเลยนะฮะหลายคนเขาบอกว่ามันกินอุดมการณ์ไม่ได้มันต้องหาเงินมาเลี้ยงชีวิตเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำธุรกิจเชิงพาณิชย์เห็นไหมฮะธ
ุ
รกิจสื่อก็เป็นอย่างนั้นทะเลาะว่ากันอยู่ทุกวันนี้ก็หนีไม่พ้นนะฮะเรื่องพาณิชย์เรื่องเงินเรื่องรายได้เรื่องผลประโยชน์
ผลประโยชน
์ครับ
นะคะ
ครับ
แต่ยังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจนะคะอาจารย์สำหรับคนที่เป็นคนดีอยู่แล้วอยากจะให้คงคุณความดีนี้ไว้เป็นตัวอย่าง
โดยเฉพาะครอบครัวที่อบรมเด็กนะครับคุณครูนะที่เป็นครูแล้วก็อบรมเด็กไปในทางเขาเรียกว่าอะไรให้อิสระกับเด็กให้เด็กได้คิดเองคิดสร้างสรรค์แล้วก็ชี้นำในทางที่เขาจะคิดบวกคิดสร้างสรรค์หรือไปในแบบประชาธิปไตย
ค่ะเพื่อเป็นคุณภาพของสังคมในอนาคต
ใช่ครับ
นะคะ
ไอ้แค่ทรงผมนี่มันเรื่องเล็กน้อย
เรื่องเล็กค่ะเรื่องเล็กมาก
เด็กจะใส่จะไว้ผมอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรียนหนังสือเก่งเรียนหนังสือได้คิดเป็นทำเป็นน่าจะพอแล้วนะครับ
นะคะ
ครับ
วันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์คะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะ
ครับครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรายการรอบรั้วเขียวทองมาจนจบรายการวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้า 4:00 น.พบกันใหม่ที่นี่นะคะคุณวสันต์วิยพรควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ